Kepleyen Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy oktýabry, Kepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamasyny almagy ýene de kynlaşdy. Türkmenbaşy jinsi toplumy çökke. İşgärler 3 aý bäri aýlykly işleýär. Zelenski Trumpy Katayın Rusya veriyen kolluğunu etme üçün Pekin'i basç etmeye çağırıyor ve beylekte edilir. Olalı son kavarlar dinle. Olur bilen sedimin yoksun anını kurban tanış ediyor. Türkmenistan'ın Taşarı İşler Ministerliği 28 oktyabrda Medvod üçin maglumat yaradyp, Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Washington şäherine Merkez Aziýanyň hemde ABŞ-nyň döwlet daşdurlarynyň şu ýylyň 6-njy noýabrynda geçiriljek sammitine gatnaşjakdygyny habar berdi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trump goloýdy Kazakstan'ın, Kyrgyzstan'ın, Täjikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerini Washington'a geçirildi. Merkez Aziýa ABŞ-a sammitine çağırdı. Bu şeýle formatda geçirilýän ikinji sammit bolar. Birinji sammit 2023-nji ýylda New Yorkda BMG-nyň baş assambleýasynyň çäklerini Joe Biden'ın prezidentlik eden döwründe geçirilipdi. Döwü Amerikada yerleşen SPG Jurnalistler Goruma Kvarda Komitet 28-nji oktýabrda çap eden beýanatyny Kırgız Suudu'nun Derngöw neşirlerinin Temirif Lay ve Klop agentliklerinin ekstremist deyilip ikrar edilme barada çıkaran kararını yatırmağa çağırdı. Bu karar esasında Temirif Lay neşirinin esaslanırcısı ve 2025-nji ýylda halkara Medwod adatlygy bayrağının eýesi bolan Bolat Temirow'un. Şeýle-de Klop neşirinin esaslanırcısı Rinat Tuhvatçynyň alyp barýan işleri ekstremistik iş deyilip ikrar edildi. Kyrgyzstanyň Klop ve Temirow Lay Derngöw agentliklerini, şeýle-de olaryň esaslanırcylary Bolat Temirow bilen Rinat Tuhvatçyny ekstremistler diýip atlandyrmagy ýurdun iň ýokary häkimet derejelerine degişli bolan korrupsiýaga garşy alınıp barylýan derňewleri basyp ýatyrmak üçin edilýän haýran galyrjy we umysyz synansyk diýip jurnalistler gormukwarda komitetiň Ýewropa we Merkez Aziýa maksatnamasynyň utgaşdyrjysy Gulnoza Saýyd aýtdy. Bu görülüp eşitilmedik karar prezident Japarow'un ýollaşylygyna Kyrgyzstanyň Medwod adatly goýunça ýokary reýtingli ýurt tökmündäki öňkü statusundan nähili taşlaşanlygyny görkezýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan we Azerbaýjan bilelikde Hytaý Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan, Azerbaýjan ur boýunça synyl demir ýol otlusyny işe girdi diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berýär. Bu taslamanyň transport hyzmatdaşlygyny berkitmek we halkara logistika baglanyşlaryny giňeltmek maksadyndan ur alýanlygy aýdylýar. Taslama Türkmenistanyň ulug logistika merkezi, açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Öz temiryol konteyner açık görünüşlü paydarlar cemiyeti ve Azerbaycan'ın Allianz Multimodal Kampanyası'nın hizmettaşlığını durmuşa geçirliyar deyip havardaydılıyar. Özbekistan ve Serbiya merkeza devilen Balkanları birleştiriyen tədi ulu yollarını, sol tanını Xadarüstü geçelgesinin çəkinləki yolları östürməyin möhüm düğünü nıqtat deyip Özbekistan'ın prezidentinin metduğa turluğu havar veriyar. Bu meseleler 28. oktyabrda iki yurdun resmi delegasiyalarının Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev filen Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučićin qatnaşmağını Daşkentte geçirilen resmi gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşıldı. Sizin resmi saparınız diplomatik qatnaşıklarımızın 30 yıllığının bellenilen yılına qavat gerilugü hakikattanım tarihi vakadır. Özbekistan Serbiya ulu simpatiýa bilen garaýar. Bizim halklarymyzy ýakyn dostluk gatnaşyklary we meňdeş mentalitet birleşdirýär diýip Mirziýoýew aýtdy. 2025-nji ýylyň World Happiness Reportuna, dünýä bagtlylygy hasabatyna görä, Merkez Aziýa ýurtlary dünýäde hoşnuýetlilik we özara kömek wagtyna iň ýokary derejeleriň birini görkezdi. Kazakstan global reytingde 43-nji orna ýeläp, sebitde iň bagtly ýurt boldy. Siz soňky habarlar diňlediňiz.